www.radiomutu.az.
Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-da sizlə xəbərətər proqramda verilişi biz aparırıq. Mən Ülkə Rakib qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzədə. Azadlıq Radiosunun xəbər xidməti, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi işinə başlayır və saatın baş xəbərləri.
İraqda Şiə lideri Müqtəda Əl-Sədri deyib ki, ABŞ və İraq hərbçiləri onun qoşunlarına qarşı müqaviməti dayandırmasa açıq müharibə elan eləyəcək.
BMT-nin baş katibi deyir ki, ərzağın sürətlə bahalaşması dünyada siyasi təhlükəsizliyə mənfi təsir göstərə bilər.
Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionundan deyirlər ki, onlar Qali əyalətində pilotsuz casus təyyarəsini vurublar.
Və Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Səudi Ərəbistanına müraciət edib ki, qadınlara qarşı ayrı seçkili siyasətinə son qoysun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İraqda Şiə lideri Müqtəda Əs-Sədr deyib ki, Amerika və İraq hərbçiləri onun qoşunlarına qarşı müqaviməti dayandırmasalar açıq müharibə elan edəcək. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice isə Müqtəda Əs-Sədrin bu sözlərindən qəzəbləndiyini bildirib. Price deyib ki, Əs-Sədrin bu hədəsinin mənası odur ki, ardıcılar olmasa belə Əs-Sədr ölümə getməyə hazırdır. Condoleezza Rice Bağdada gözlənilməyən səfəri zamanı baş nazir Nuri Əl-Maliki və prezident Cəlal Tələbani ilə görüşüb. O, Əs-Sədrin qoşunlarına qarşı müqavimət göstərdiyinə görə baş nazir Nuri Əl-Malikini alqışlayıb. Birazdan Azadlıq Radiosunun siyasi şərhçisi ilə İraqın Şiə liderinin dediklərini təhlil etməyə çalışacaq.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, bütün dünyada ərzağın sürətli bahalaşması yoxsulluqla mübarizə sahəsində görülən işləri ləngidir. BMT-nin ticarət və inkişaf konfransının açılışında baş katib deyib ki, bəzi ölkələr özlərinin ehtiyaclarını ödəmək üçün düyü və buğda ixracını dayandırıblar. Amma onun sözlərinə görə bu beynəlxalq ticarət üçün təhlükədir və ərzaq çatışmazlığını kəskinləşdirə bilər. Ban Ki-moon deyib ki, əgər bu böhran aradan qaldırılmazsa digər problemlərin yaranmasını gətirib çıxara bilər. Məsələn, iqtisadiyyatın inkişafına və hətta dünyada siyasi təhlükəsizlik sferasına mənfi təsir göstərə bilər.
Tayland hökuməti ölkə vətəndaşlarını düyünü qənaətlə işlətməyə çağırıb. Çünki dünyada düyünün qiyməti qalxıb və Tayland dünya ölkələrinə daha çox düyü ixrac eləmək istəyir. Taylandın baş naziri bildirib ki, keçən il fermerlər düyünü 2 qat qiymətə sata biliblər. Tayland 60-cı ildən dünyanın aparıcı düyü ixrac eləyən ölkəsi sayılır.
Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionundan deyirlər ki, onlar Qali əyalətində pilotsuz casus təyyarəsini vurublar. Abxaziya Silahlı Qüvvələrinin rəhbər muavini Anatoli Zaytsev Rusiya telekanallarından birində bu haqda məlumat verib. Lakin Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Nana İnskirveli isə deyib ki, Abxaziyanın nəzarətində olan ərazilərdən heç bir gürcü təyyarəsi uçmayıb. Abxaziya hökuməti deyib ki, bu son ayda Abxaziya ərazisindən uçan ikinci Gürcüstan kəşfiyyat təyyarəsidir.
Fransanın müdafiə naziri Herf Morin deyib ki, Fransa avqustun axırında Əfqanistana göndərməyə söz verdiyi hərbçilərin sayını artıracaq. Prezident Nikolay Sarkozi ayın əvvəli söz verib ki, Kanada kontingentini gücləndirmək üçün Əfqanistana 700 əskərdən ibarət batalyon göndərəcək. İndi Əfqanistanda Fransanın 1500 hərbçisi var.
Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatı Səudi Ərəbistanı çağırıb ki, qadınlara qarşı ayrı seçkilik siyasətinə son qoysun və beynəlxalq öhdəçiliyinə əməl etsin. Təşkilatın bugün yaydığı məruzəyə görə Səudi Ərəbistanda qadınlardan tələb olunur ki, işləmək, səyahət etmək, təhsil almaq, ailə qurmaq və ya müalicə olunmaq üçün ata, ər və ya qardaşlarından icazə alsınlar. Məruzədə deyilir ki, sözü gedən ölkədə məmurlar yetkin yaşa çatmış qadınların siyasətə qoşulmasını da əngəl yaradırlar. Bu ölkədə kişilərin qadınlar üzərində nəzarətini qorumaq üçün qadınların bütün hüquqları pozulur. Human Rights Watch təşkilatının bu məruzəsi 100-dən çox Səudiyyə Ərəbistan qadını ilə söhbət əsasında tərtib olunub.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərləri bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında elanlardan sonra yenə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Biz axıra dək qulaq assaz eşidəcəksiniz ki,
İraqda təzədən müharibə başlaya bilərmi?
Azərbaycanda bahalaşmanın əsl səbəbi nədir?
Niyə Asiya ölkələri fəlakətlə üz-üzədilər? Və bu gecə fənərləri sarı qırmızılarla, qara qartallarla birləşdirən nə olub? Əgər axşamki oyunları izləməmisinizsə, bizə axıra qədər qulaq asın. Çempionat oyunlarının nəticələrini də sizə çatdıracağıq. Hələlik verilişimiz davam edir. Xəbərlərdə də dedik, İraqda Şiə lideri Müqtədə Əs-Sədr bildirib ki, Amerika və İraq hərbçiləri onun qoşunlarına qarşı müqaviməti dayandırmasalar, açıq müharibə elan edəcək. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Müqtədə Əs-Sədrin bu sözlərindən qəzəbləndiyini bildirib. İndi telefon xəttində Azadlıq Radiosunun siyasi şərhçisi Qorxmaz Əsgərov olmalıdır. Qorxmaz Əsgərovla əlaqə saxlamaq üçün biz Vaşinqtona bağlanmışıq. Sabahınız xeyir olsun, Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz bəy, İraqın Şiə lideri deyir ki, İraqda açıq müharibə başlaya bilər. Bu Nuri Əl-Malikinin Şiə hakimiyyəti üçün nə dərəcədə təhlükəlidir?
Məsələ burasındadır ki, bu qarışdırma artıq gedir. Ötən şənbə, bu şənbə, yəni Nasiriyyə şəhərində İraq hökuməti ilə sədr tərəfdarlarının toqquşması nəticəsində 16 yaralı öldürülüb, 22-si yaralanıb, İraq polisindən 11 nəfər yaralanıb. Hazırda sədr tərəfdarlarının mərkəz şəhərləri olan sədr şəhəri və Şula şəhəri hökumət qüvvələri tərəfindən mühasirədə saxlanılır. Yəni, bu qarşıdurma artıq gedir. Sadəcə, bu qarşıdurmada İraq hökuməti hələ ki gözlənildiyi qədər qələbə qazana bilmir. Hərçəndir ki, İraq hərbçiləri təyyarə zərbələri ilə belə onlara kömək edirlər və Müqtədə Əs-Sədr çalışır bu mərhələdə döyüşləri müəyyən formada dayandırsın. İraq hökuməti isə bir qədər də döyüşləri davam etdirib müqaviməti sındırmağa çalışır. Nuri Əl-Malikinin əsas arqumenti ondan ibarətdir ki, açıqda belə deyir, İraqın növbəti Somaliyə çevrilməsinə imkan verə bilmərik və biz ölkədə müxtəlif nəzarətsiz hərbi qruplaşmaların mövcudiyyətinə göz yuma bilmərik.
Nuri Əl-Malikinin hakimiyyətdə Şiə hakimiyyəti hesab olunur. Bu zaman Qorxmaz bəy necə hesab edirsiniz? Şiələrin belə aktivləşməsi, hakimiyyətə qarşı çevrilməsi Amerikanın mövqeyinə necə təsir eləyəcək? O baxımdan ki, artıq dini qruplaşmalar belə deyək. Hətta sünnilər, kürdlər, siz efirdən qabaq da dediniz, əleyhinədirlər hakimiyyətin, Şiələr də parçalanır. Bax, bu necə təsir eləyəcək?
Məsələ burasındadır ki, İraqda İraq yaranandan vaxtı, istənilən vaxtda orada hökumət həmişə bu və digər qruplaşmaya arxalanmalı olub. Hazırki hökumət çoxluq Şiə əhalisinə arxalanır. Və problem ondan ibarətdir ki, hökumətin başçısı olan Nuri Əl-Maliki Müqtədə Əs-Sədr qədər xarizmatik deyil və Şiələri öz ətrafında onun qədər birləşdirə bilməyib. Bunun nəticəsində onun sosial bazası zəifdir. Sünnilər və kürdlər isə bu hakimiyyəti qəbul etmək istəmirlər. Amma Amerikanın burada əldə etmək istədiyi məqsəd ondan ibarətdir ki, İraqda müəyyən modern dövlətçilik ənənəsi yaransın. Condoleezza Rice ora səfəri zamanı bir fikri dönə-dönə vurğulayıb. Fikir ondan ibarət olub ki, son hücumlar, İraq hökumətinin sədr tərəfdarlarına hücumları göstərdi ki, İraq hökuməti istənilən qeyri-qanuni silahlı birləşməyə qarşı dinindən, sektasından asılı olmayaraq vuruşacaq. Amerikanın İraq əhalisinə göndərmək istədiyi mesaj budur ki, İraq hökuməti hansısa bir sektanın, hansısa bir qrupun deyil, bütün İraqlıların hökuməti olmalıdır.
Bəs Qorxmaz bəy, bu Amerikanın daxili siyasətinə necə təsir eləyəcək? Seçkidə bu demokratlarla respublikaçıların mübarizəsinə təsir eləyə biləcəkmi?
Kifayət qədər, çünki respublikaçı namizəd John McCain öz seçki kampaniyasını bir mənalı şəkildə təhlükəsizlik məsələlərinə və təhlükəsizlik məsələlərinin də içində İraq məsələsinə bağlayıb. Və belə bir bağlılıq yaranıb, İraqda Amerika ordusu uğurlar əldə etdikcə John McCain'in seçkidəki mövqeləri möhkəmlənir və əksi də İraqda uğursuzluqlar olduqca burada John McCain'in mövqeləri zəifləyir.
Minnətdarıq sizə Qorxmaz bəy, çox sağ olun. Bu Azadlıq Radiosunun siyasi şərhçisi Qorxmaz Əsgərov idi. Elanlardan sonra verilişimiz davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Artıq BMT-nin baş katibi də narahat olub ərzağın bağlaşmasından. Ərzaq ehtiyatı bütün dünyada getdikcə azalır. Məsələn, sadə çininin çörəyi hesab olunan düyü getdikcə şəkər buraya dönür.
Azərbaycanda hələ ki qıtlıq yoxdur, amma əlinə zəmbil götürüb bircə dəfə bazara gedən bilir ki, qiymətlər günü-gündən artır.
Dünyadakı bağlaşmanın təbii ki, Azərbaycana təsiri var, deyir ekspertlər, amma bu əsl səbəb deyil. Əsl səbəbi Statistika Komitəsinin hesabatına baxıb başa düşmək olar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının reportajı.
Qapalıcı deyilsin, 30 köpək. Onu necə alsın adam?
Bazarda isə təkcə göygərtinin yox, bütün ərzaq məhsullarının qiyməti qalxır. Özürə qiymətlər 1-2 qəpik yox, 10-20 qəpik civarında artır. 5-10 gün öncədən nəsə 50 qəpiyə satılan limon indi 60-70 qəpik olub. Cəmatın ərzaq səbətində xüsusi yeri olan kartof da bahalanıb. İndi yerli kartofun kilosu 80 qəpik, bəzi bazarlarda isə 1 manata təklif olunur. Yerli pomidor da 5 manata qədər bahalaşıb. Satıcılarsa deyirlər ki, xiyar əvvəlki günlərə nisbətən indi ucuzlaşıb. Olsa 1 manatadır. Onların fikrincə göygərti də elə baha deyil.
Böyük dəstələr var, gəncə dəstələr 30 qəpik olur, balaca dəstələrin 5-20 qəpik olur.
Amma alıcılar hesab edirlər ki, bazara girmək mümkün deyil. Qiymətlər elə həddədir ki, artıq nəinki qəpik, hətta 1 manat belə öz dəyərini itirib.
Manatın dəyəri yox, manata nə ala bilirsən?
Özüm əkinçiyəm, bilirəm də ki, bahalçılıqdır.
Mövsüm dəyişikliyi meyvə-tərəvəz məhsullarının qiymətinə təsirini göstərə bilərmi? Satıcıların fikrincə, havaların isinməsi bəzi məhsulların qiymətini ucuzlaşdıracaq. Amma bir o qədər də yox.
20 qəpiyə, 30 qəpiyə ulaşacaq.
Xiyar, pomidor olacaq 60 qəpiyə, 50 qəpiyə, 20 qəpiyə. Getdikcə yenəcək tamısı.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayevin fikrincə isə Bakı bazarlarındakı bahalaşmanın səbəbi heç də mövsümü xarakter daşımır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin artmasına qismən dünyadakı ərzaq bahalaşması təsir göstərir. Amma eyni zamanda yerli bazardakı inhisarçılıq süni qiymət artımını sürətləndirir.
Çünki bizdə kənd təsərrüfatının toptan satışı insardadır. Təsadüfi deyil ki, bugün rəsmi statistikanın verdiyi məlumata görə kənd təsərrüfatı məhsullarının toptan satış qiyməti ilə pərakəndə satış qiyməti arasında fərq az qala bəzi məhsullarda 2 dəfə, bir çox məhsullarda 65-70-80% əsədir.
Ölkə başçısı İlham Əliyev də aprelin 18-də Qarabağ bölgəsinə səfəri zamanı ərzaq bağlaşmasına toxunub və aqrar sahənin inkişafı üçün hökumətə bir sıra tədbirlər görməsi ilə bağlı göstəriş verdiyini deyib. Müxtəlif illərdə milli ekoloji, aqrar İnkişaf və regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramları qəbul olunub.
Səadət Akif qızı. Amma müşahidəçilər deyirlər ki, Azərbaycanda ərzaq qıtlığı gözlənilmir. Çünki neft gəlirləri getdikcə artır və ölkənin pulu olacaq ki, ərzaq alsın.
Bütün hallarda amma ərzağın keyfiyyəti məsələsi aktuallaşır deyirlər ekspertlər. Çünki Azərbaycan ərzağı əsasən xaricdən alır və ərzaq bağlaşanda keyfiyyətsiz ərzaq məhsulları bazarları doldura bilər.
Amma Prezident İlham Əliyev hökumətə tapşırıq verib ki, ərzaq təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün tədbirlər görsün. Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasovu işdən çıxaracaqlar. Bu barədə birazdan qəzetlərin icmalında danışacaq.
Hələlik isə verilişimiz davam edir. Düyünün qiyməti bağlaşanda təqaüdə möhtac Azərbaycanlı uzaqbaşı neyir? Uzaqbaşı pulov dəmləməyəcək, uzaqbaşı aş bişirməyəcək. Amma düyünün qiyməti tarixində rekord həddə çatandan sonra 8 milyon əhalisi olan Haitidə düyü üsyanı qalxıb. 7 nəfər həlak olub. Dünyada bahalaşmanın təsirlərindən Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Qlobal düyü bazarını çaxnaşma bürüyüb. Düyünün bir tonunun qiyməti tarixdə ilk dəfə 1000 dollara çatıb. İqtisadçılar deyirlər ki, nə qədər ki istehsalçı ölkələr əsas diqqəti öz ehtiyatlarını təmin eləməyə yönəldiblər, qiymətlər böyük ehtimal artmaqda davam edəcək. Hələ il yarı olmayıb, ancaq düyünün qiyməti ilin əvvəlinə nisbətən artıq 2 dəfə artıb. 130 milyonluq əhalisinin əksəriyyətinin əsas ərzaq məhsulu düyü olan Bangladeş bu həftə ərzində 1 ton belə düyü ala bilməyib. Dünyada ən çox düyü alan ölkələrdən olan Filippin isə axtardığı düyünün yalnız 1/3-ünü ala bilib. Analitiklər deyirlər ki, başqa böyüdüyü idxalçıları, o cümlədən İran, İndoneziya və bir neçə Afrika ölkəsi də özünün ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməkdə çətinliklə üzləşib. Çinin ən nəhəng investisiya kompaniyası olan CITIC Securities-in analitiki Çin Ma deyir ki, ərzaq məhsullarının qiymətinin belə sürətlə qalxması hazırda Çin hökumətini qayğılandıran bir nömrəli məsələdir.
Kasıb insanlar öz gəlirlərinin 40%-ni yeməyə xərcləyir. Bunu nəzərə alsaq, ərzaq məhsullarının qiymətinin qalxmasının Çində kasıblara necə zərbə vurduğunu təsəvvür etmək çətin olmaz. Bahalaşma, inflyasiya problemini Çin hökumətinin probleminə çevirir.
Ekspertləri isə narahat edən budur ki, düyü Asiya ölkələrinin çoxunda əsas ərzaq məhsuludur. Öz ailəsini zorla dolandıranlar çətin zamanlarda ətdən imtina eləyə, meyvə tərəvəzi təxirə sala bilərlər. Ancaq düyü ala bilməsələr, bunlar üçün fəlakət anlamına gəlir. Haitidə ötən həftə bahalaşmaya qarşı keçirilən etiraz aksiyası 7 nəfərin, o cümlədən BMT-nin bir sülh məramlısının ölümü ilə nəticələnib. Bu hadisədən sonra BMT Haitiyə təcili olaraq 8000 ton ərzaq yardımı edəcəyini bildirib. Haitinin paytaxtından reportaj verən New York Times müxbiri şəhərdə küçələrdə satılan pirojnaların qəhvə, bitki yağı və şəkər tozundan hazırlandığını bildirir. Normalda düyü tələbatının 80%-ni idxal hesabına ödəyən Haitinin düyü ehtiyatı hazırda tükənmiş vəziyyətdədir. Asiyada isə vəziyyət hələlik belə təhlükəli hətta çatmayıb. Ancaq bu qitədə gündəlik gəliri 2 dollardan az olan 1 milyard insan yaşayır. Düyünün qiymətinin qalxması isə onları aclıq təhlükəsi ilə üz-üzə qoyur. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon isə böhranla bağlı tezliklə dünya sammiti çağıracağı bildirilir.
Kəbran Dilavərli. BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konfransı başlayıb artıq. BMT-nin baş katibi də deyib ki, ərzaq çatışmazlığı dünyada siyasi təhlükəsizliyə səbəb ola bilər.
BMT-nin bir qərarı artıq dünyanın siyasətində narahatlıq yaradıb. Gürcüstan üçün təhlükə var. Bu barədə birazdan danışacaq.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Xəbərətlər verilişi davam edir. Rusiya dediyini eləyir. Kosova müstəqil oldu. İndi Putin öz hökumətinə göstəriş verib ki, Gürcüstanın separatçı bölgələri ilə Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə biznes əlaqələrini yaxşılaşdırsın.
Təbii ki, Saakashvili hakimiyyətinə belə münasibət Qərbin xoşuna gəlməyib. Qərb bir-birinin ardınca bəyanatlar verməyə başlayıb Rusiyanın əleyhinə. Qonşu ölkənin Gürcüstanın baş naziri Baramidze isə deyib ki, Rusiyanın belə davranışı təkcə Gürcüstana yox, bütün regionda sabitliyi pozmağa yönəlmiş addımdır. Kəbiran Dilavərinin söhbəti.
Amerika Rusiyanın Gürcüstanın separatçı regionları Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə əməkdaşlığı genişləndirmək qərarından çox narahatdır. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bildirib ki, o Rusiyanın xarici işlər naziri və Gürcüstan prezidenti ilə məsələ ilə bağlı telefonla danışıb. Rice deyib ki, Vaşinqton Gürcüstan ərazi bütövlüyünə sadiq olaraq qalır.
Biz Rusiya prezidentinin verdiyi sərəncamdan çox narahatıq. ABŞ Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə sadiqdir. İnanırıq ki, Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə razılığa gəlmək barədə planlarının həyata keçirilməsinə səy göstəriləcək.
Amerika Dövlət Departamentinin sözcüsü Sean McCormack isə Rusiyanın Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəkləmək barədə verdiyi bəyanatlara uyğun hərəkət eləməyə separatçı regionlarla bağlı sərəncamını ləğv eləməyə çağırıb. Rusiya prezidenti Putin aprelin 16-sında hökumətə göstəriş verib ki, Abxaziya və Cənubi Osetiyadakı separatçı rejimlərin bəzi sənədlərini tanısın və Moskvaya meyilli bu əyalətlərdəki biznes dairələri və təşkilatlarla əlaqələri genişləndirsin. Amerika Birləşmiş Ştatları, NATO və Avropa İttifaqı Putini söz gedən sərəncamı ləğv eləməyə çağırıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Mikhail Kaminin isə yaranmış gərginliyi bir qədər azaltmaq məqsədi ilə Gürcüstanla əlaqələri normallaşdırmaq niyyətini açıqlayıb.
İki ölkə arasında nəqliyyat əlaqələrinin bərpasından başqa tezliklə poçt xidmətləri də bərpa olunacaq. Eləcə də federal icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılıb ki, Gürcüstan vətəndaşlarına qarşı mövcud viza məhdudiyyətlərini aradan qaldırsın. Gürcü mallarını Rusiya Rusiya bazarlarına daxil olması problemi ilə bağlı ekspertlər səviyyəsində iki tərəfli məsləhətləşmələrə başlasınlar.
Dostupa gruzinskiy produktsiyi na rossiyskiy rynok.
Şon Makkormaksı deyib ki, Rusiyanın bu vədləri 16 aprel sərəncamını dəyişmir. Onun sözlərinə görə Moskvanın bu addımı Gürcistanın ərazi bütövlüyünə təhdiddir. Gürcistan baş nazirinin müavini Georgi Baramidis Azadlıq radiosuna bular deyib.
Bu təkcə təhlükəli yox, həm də provokasiya xarakterli addımdır. Ölkəmizə və bütün regionda vəziyyəti sabitliyi pozmağa yönəlir. Gürcistan kiminləzə hər hansı bir hərbi qarşıdurmada maraqlı deyil. Gürcistan sülh istəyir. Ona görə də biz hərbi qarşıdurmadan ya da hərbi planlardan danışmırıq. Görmək istədiyimiz diplomatik, hüquqi və siyasi tədbirlərdən danışırıq.
Baramidze Brüsseldə NATO-nun baş katibi Jörg Theodor Schäferlə və Avropa İttifaqının xarici əlaqələr komissarı Benito Ferrero Wagnerlə görüşüb. O, beynəlxalq ictimaiyyəti Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Osetiyanın özünü birləşdirməsinə, hüquqi don qeydirməsinə yol verməməyə çağırıb. Baramidze deyib ki, bugün kimi aydındır ki, Rusiyanın bu addımı Kosovanın müstəqilliyi və NATO-nun genişlənməsi ilə bağlıdır. Hərçənd Shon McCormack deyib ki, Kosova unikal bir hadisədir və başqa situasiyalar üçün prezident ola bilməz.
Kəbran Dilavərli, kiçik fasilədən sonra qəzetlərin icmalı ilə tanış olacaq. Xəbərətərdən sonra isə efirdə tanımışlar olacaq. Dalğanı dəyişməyin, bizimlə qalın.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsəx mev pikrub qamitarıba di demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cəhəllən, Asak Levonte Petrosyanı və Anadzorun evvəllən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Xəbərətər verilişi davam edir. İndi isə nəzər salaq görək, qəzetlər bugün nədən yazır. Diqqətinizə çatdıraq ki, qəzetlərin əksəriyyəti bugün çıxmır, çünki dünən istirahət günü idi. İndi isə biz sizə yalnız çıxan, bugün nəşr olunan qəzetlər barədə məlumat verəcəyik.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, kənd təsərrüfatı nazirini işdən çıxarırlar, İsmət Abbasov hədəfdədir.
Aynəs Pres yazır ki, Rusiyadakı azərbaycanlılar mümkün təhlükələrdən xəbərdar edilib.
Milli Bank ipoteka təkliflərini hökumətə təqdim elədi. Bu da Yeni Müsavatın yazdığıdır.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, bütövlükdə jurnalistika hədəfdədir.
Bunlar qəzetlərin yazdıqlarıdır, daha doğrusu başlıqlardır. Ətraflı birazdan tanış ola biləcəksiniz. Hələli isə telefon xəttində Sahib Məmmədov olmalıdır. Əmək hüquqları müdafiə liqasının rəhbəri. Bu yaxınlarda deməli hökumətdə maliyyələşəcək qeyri-hökumət təşkilatları şurası yaradılıb. Sahib Məmmədovun təşkilatı həmin şuranın üzvü seçilib. Həmin şurada təmsil olunacaq. Sabahınız xeyir olsun, Sahib Bey.
Sabahınız xeyir.
Sahib Bey, mümkünsə əvvəlcə qısaca fəaliyyətiniz barədə danışardınız ki, nədən ibarət olacaq fəaliyyətiniz?
Bu, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-də Dövlət Şurasının əsas deyək ki, səlahiyyətləri, hüquqları onun barəsində Prezidentin imzaladığı əsasnamədə öz əksini tapıb. Qısaca onu demək olar ki, bu, qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı dövlət siyasətinin müəyyənləşməsində belə deyək, prezidentə, hakimiyyətə, hökumətə təkliflər hazırlığı verəcək. Qeyri-hökumət təşkilatlarının deyək, problemlərin həlli ilə bağlı müəyyən məsələləri həll eləyəcək. Eyni zamanda dövlət büdcəsindən qeyri-hökumət təşkilatların proqram fəaliyyətinə ayrılan o vəsaitləri belə deyək, müəyyən istiqamətlər üzrə müsabiqələrlə və yaxud hər hansı bir forma ilə qrant şəklində deyək ki, paylanmasını həyata keçirəcək. Özə təkcə deyək ki, hökumətin ayrılığı yox, gələcəkdə bu beynəlxalq donorlarda ora vəsait ayıra bilərlər və s. Yəni, bir sözlə bu deyək bir qeyri-hökumət təşkilatları vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı ölkədə həyata keçirilən siyasəti formalaşdıran, həyata keçirdən və yəni daha doğrusu bununla bağlı hökumətə, prezidentə təkliflər verən bir orqan olar.
Aha. Səhib bəy, bir məsələyə münasibətinizi bildirmək istəyərdim ki, bildirəsiniz. Bundan əvvəl şuranın yaranması barədə təklif olanda hakimiyyəti tənqid edən qeyri-hökumət təşkilatlarının belə bir mövqeyi var idi ki, hakimiyyət bu yolla özünə yaxın olan qeyri-hökumiyyət təşkilatlarını birləşdirmək istəyir, həmin özünə yaxın olan qeyri-hökumiyyət təşkilatlarını gücləndirmək istəyir və artıq beynəlxalq arenada hakimiyyətdə maliyyələşməyən və hökuməti tənqid edən qeyri-hökumiyyət təşkilatları maddi baxımdan zəif olacaqlar hakimiyyətə yaxın olan qeyri-hökumiyyət təşkilatları ilə müqayisədə. Buna münasibətiniz necədir?
Belə indiyə qədər gedən o proses bu dövlət şurasının yaradılması, yəni dəstək şurasının yaradılması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər hələ ki bunu göstərmir. Bunu göstərir ki, əksinə o qeyri-hökumət təşkilatlarına çox geniş imkanlar verildi ki, onlar özləri müəyyən olmuş istiqamətlər üzrə sərbəst surətdə toplaşaraq öz nümayəndələrini təqdim eləsinlər və bu proses də kifayət qədər şəffaf və aşkar həyata keçirildi və hər halda hər hansı bir tənqidə mən ölkənin kütləvi informasiya vasitələrində təsadüf eləmədim. Ciddi bir tənqidə ki, bu seçim, bu proses qeyri-şəffaf keçib və yaxud düzgün keçməyib. O nöqtəyə nəzərdə mən deyə bilmərəm ki, hökumət burada yalnız belə deyək, özünə yaxın təşkilatları gələcəkdə imkanların genişləndirmək üçün bu orqandan istifadə eləyəcəkdir. Özə bu belə deyək, bu orqanın yaranması artıq 2002-ci ildən bir qrup QHT tərəfindən irəli sürülmüşdü. Bu o təşəbbüs irəli sürənlərdən biri də mən olmuşdum o vaxt. Milli QHT forumunun rəhbəri Azar Quliyev bu işləri həmin dövrdən bu yana koordinasiya eləyib və biz də dəfələrlə bir işçi qrup yaratmışıq, danışıqlar aparmışıq müxtəlif səviyyələrdə. Yəni bu proses belə deyək, bu gün ortaya çıxmayıb, dünən ortaya çıxmayıb. Mahiyyəti budur ki, bir çox ölkələrdə belə orqanlar var. Məsələn, eləsi var ki, parlament yanında fəaliyyət göstərir. İndi bizdə prezident respublikasıdır. Ona görə bizdə belə nəzərdə tutulur ki, prezidentin yanında.
Aha, minnətdarıq sizə, Sahib bəy. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Sahib Məmmədov idi bu, vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri. Xəbərlər verilişi davam edir. Artıq 10-a 26 dəqiqə işlədi. Görək qəzetlər nədən yazırlar. Bayaq sizə anonsu vermişdi, indi də ətraflı. İsmət Abbasov hədəfdədir yazır Yeni Müsavat qəzeti. Dünyada yaşanan taxıl böhranı və ərzaq böhranı Azərbaycana təsirsiz ötüşməyəcək. Qəzet niyə yazır ki, İsmət Abbasov işdən çıxaracaqlar? Deyir ki, artıq deməli hökumətdən, büdcədən, kənd təsərrüfatı sektoruna külli miqdarda, yəni böyük həcmdə vəsaitlər ayrılırlar ki, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün bu Azərbaycandakı bəzi oliqarxları narahat edib, istəyirlər ki, kənd təsərrüfatı nazirliyinə ayrılmış vəsaitləri öz əllərini keçirsinlər. O baxımdan da gözlənir ki, İsmət Abbasovu indiki kənd təsərrüfatı nazirini işdən çıxaracaqlar. Çünki o Qərbi Azərbaycandan da, İrəvandan da, amma onun iqtidardakı Ermənistanlı qruplaşmalarla demək olar ki, yaxınlığı yoxdur. Zamanın məşhur kommunistlərindən olmuş Qəşəm Aslanovun kürəkəni olsa da onun qaynatası Heydər Əliyevin kadrlarından sayılırdı, amma indi hal-hazırda cənab nazir demək olar ki, nəzarətsiz qalıb, hətta bir müddət əvvəl onu müdafiə edən hakimiyyətdəki yüksəkçinli məmurlar da artıq İsmət Abbasovu köməksiz qoyublar, Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Aynes Press isə yazır ki, Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresi və Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi azərbaycanlılara aprelin 20-sində bayırda az olmağı tövsiyə edib. Bunu Aynes Press-ə xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin idarə rəisi Şakir Səlimov verib. Onun sözlərinə görə Rusiya hüquq mühafizə orqanları da neofaşistlər tərəfindən təxribatların törədilməməsi üçün tədbirlər görür. Şakir Səlimov bildirib ki, bazarlarda işləyən azərbaycanlılar da məsləhət görülüb ki, ticarətlə yalnız günün birinci yarısında məşğul olsunlar və gün ortadan sonra evlərinə getsinlər. Aynes Press yazır bunu.
Milli Bank ipoteka kreditlərini, ipoteka təklifini hökumətə təqdim edib, Yeni Müsavat qəzeti yazır. Amma bu kredit dərəcələrinin kreditin faiz dərəcələri artacaq. Bu Yeni Müsavatın öz şərhidir. Qəzet yazır ki, Milli Bank hökumətə təqdim elədiyi şərtlərdə deməli 13%-ə qədər qaldırmağı təklif edib kredit dərəcələrini. Hətta sosial ipotekaların da kredit dərəcələri artacaq. Yeni Müsavat qəzetinin şərhidir, proqnozdur bu.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, bütövlükdə jurnalistika hədəfdədir. Qəzetin əməkdaşı Tolerantlıq Sosial Araşdırma Birliyinin sədri Azər Rəşdoğlu ilə danışıb. Azər Rəşdoğlu deyib ki, Aqil Xəllə qarşı aparılan çirkin kampaniya bir daha göstərdi ki, hakimiyyət mübarizə sularını dəyişmək fikrində deyil. Azər Rəşdoğlu ilə müsahibəni Azadlıq qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Rəsmi qəzetlər də bugün çıxmayıblar dünən bazar günü olduğuna görə və Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg Bakıya gələcək mayın axırlarında. Bunu isə azertac.com rəsmi saytı yerləşdirib.
Azertac saytı o cümlədən xəbər verir ki, Bakıda beynəlxalq Guam Transit konferansı keçiriləcək aprelin 29-30-da.
Belə və Çində qızıldan ayaqqabı hazırlayıblar. Çinin Liaoning əyalətində qızıl ayaqqabı hazırlanıb, çəkisi 1 kilogramdır bu ayaqqabı və əl işidir. Hələlik sadəcə sərgiyə çıxarılan ayaqqabının gələcəkdə hərac yolu ilə satışa çıxaracağı gözlənilir, amma hələlik heç kim bu ayaqqabını almaq üçün müraciət eləməyib. Maraqlı ki, Çində bir tərəfdən yeməyə düyü tapılmır, o bir tərəfdən qızıl ayaqqabı düzəldirlər. Hər halda Çin dünyanın ən sürətlə inkişaf edən ölkələrindən sayılır. Verilişimizin axırına yaxınlaşırıq. Elanlardan sonra idman xəbərlərimiz olacaq. Axşamki oyunların nəticələrimizdən eşidəcəksiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbərlər verilişi davam edir. İndi isə idman xəbərlərinə nəzər salaq.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində, eləcə də Türkiyədə və Azərbaycanda növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 34-cü tur Romanın xal itirməsi ilə əlamətdar olub. Paytaxt futbolçuları Livorno ilə oyunda heç-heç eləyiblər. 1-1 bəz başqa oyun nəticələri. Milan Regina 5-1, Atalanta Juventus 0-4, Torino Inter 0-1, Fiorentina Palermo 1-0, Inter 78 xalının turnir cədvəlinin önündə gedir, Roma 72 xalının ikinci də Juventus 67 xalının üçüncü yerdə.
İngiltərə Premier Ligasının 35-ci turunda Manchester United istisna olmaqla qalan favoritlər qələbə qazanıb. Liverpool səfərdə Fulhemi, Arsenal isə evdə Reading'i 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Chelsea də səfərdə Everton'dan güclü olub 1-0. Manchester United isə Blackburn ilə səfər oyununda bir xalla kifayətlənib 1-1. Manchester United 81 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Chelsea 78 xalla 2-ci, Arsenal 74 xalla 3-cü yerdədir.
İspaniya premyerasında 33-cü tur Barcelona'nın növbəti xal itkisi ilə yadda qalıb. Kataloniyalılar evdə İspanyolu məğlub eləyə bilməyib, hesab açılmayıb 0-0. Real səfərdə Racingə şans verməyib 2-0. Daha iki oyunun nəticələri. Sevilla Almeria 1-4, Villarreal Valladolid 2-0. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 72, Villarreal 62, Barcelona 61 xal.
Türkiyə çempionatının 31-ci turunda bütün favoritlər qələbə qazanıb. Beşiktaş Çaykur Rizesporu, Sivasspor isə Ankaraspor'u 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Fenerbahçe Denizli Sporu darmadağın edib 4-1. Qalatasarayda İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi ilə oyunda qələbə qazanıb 3-0. Trabzonspor Gənclər Birliyi oyununda isə qapılara qol vurulmayıb 0-0. Fenerbahçe ilə Qalatasaray hərəyə 70 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Sivasporun 67, Beşiktaşın 64 xalı var.
Azərbaycan çempionatının 22-ci turu Olimpikin Neftçi ilə xal fərqini yenidən 6-ya çatdırması ilə əlamətdar olub. Bütün oyunların nəticələri belə olub, tanış olun. Simurq Neftçi 0-0, Masallı Olimpik 1-2, Qəbələ ABN 2-0, Inter Qarabağ 1-0, Gənclər Birliyi Turan 1-1, Standart Xəzərlənkəran 0-1, Bakı Kərman Heçeç Eliyev 3-3, Olimpik 53 xalından turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Neftçi 47 xalından ikinci yerdədir, Interlən Xəzərlənkəran 43 xallar var hərəsinə və 3-cü, 4-cü yerləri bölüşürlər. İdman xəbərlərimiz də bu qədər.
Verilişimiz sona yaxınlaşır, sonda bir daha əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İraqda Şiə lideri Müqtədə Əl-Sədri deyib ki, ABŞ və İraq hərbçiləri onun qoşunlarına qarşı müqaviməti dayandırmasa, açıq müharibə elan eləyəcək.
BMT-nin baş katibi bildirib ki, ərzağın sürətlə bahalaşması dünyada siyasi təhlükəsizliyə mənfi təsir göstərəcək.
Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionundan deyirlər ki, onlar Qali əyalətində pilotsuz casus təyyarəsini vurublar.
Və Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Səudi Ərəbistanına müraciət edib ki, qadınlara qarşı ayrı seçkili siyasətinə son qoysun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir Birazdan siz Azadlıq Radiosunda növbəti tanımışlar rubrikasına qulaq asa biləcəksiniz. Aktyor Yaşar Nuri ilə söhbətə hələlik hava məlumatı.
Bakıda havanın əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Gündüz saatlarında günəşli hava şəraiti gözlənilir. 15-17 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər.
Sinoptiklər məlumatına görə rayonlarda bugün hava əsasən yağmurlu keçəcək. Gün ərzində 13-18 dərəcə olacağı gözlənilir temperaturun. Bu qədər xəbərlər verilişi burada başa çatır. Biz isə xoş bir gün arzulayırıq.
Saat 10-da yenidən sizə son xəbərləri çatdıracağıq. Hələlik isə hələlik deyirik, sabaha qədər deyirik. Sağ olun.
Bu səhərdə sizə xəbərlər biz çatdırdıq. Ülviyyə Səzadə.
Və mən Ülkə Rakif qızım.
Hələlik.
Düşürsen yadıma Cahanda yağışla Bağışla güzel yan Bağışla Bağışla